Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiya.
Hi, Esben.
Har du en god påske?
Jeg havde en dejlig påske. Jeg var en tur i Berlin, og det er jo altid spændende, og også lige nu.
Ja.
Jeg sidder der og læser lidt tyske aviser og får stavet sig igennem. Du er god til tysk. Jeg kæmper lidt mere med det, men det, jeg kan sige, det er spændende at læse tyske aviser lige for
tiden. Hvad var stemningen? Ligesom Berliners stemning, eller kunne man godt mærke Ukraine-krigen også i...
Ved du hvad, jeg synes, man kan godt mærke Ukraine-krigen lidt mere end i København på den måde, at du ser ukrainere i gadebilledet, og man ser hjælpestationer, hvor ukrainere kan få hjælp. Man ser plakater i gadebilledet om, hvor de kan gå hen og få gratis lægehjælp og den slags. Det fylder lidt mere, end det gør i København, uden at det er rigtig overvældende, synes jeg. Men man kan jo så især se det i aviserne, fordi at den tyske debat, og det kan vi jo snakke lidt videre om, er vild lige
nu. Spændt. Ja. Jeg har også en god påske.
Ja, hvad lavede du?
Ja, jeg var ude at cykle på en racercykel.
Okay.
Og så læste jeg faktisk op på en masse dansk politik i 80'erne.
Okay, hvorfor det?
Ja, interesse. nej, men det er selvfølgelig den der, det der, der har været en lang periode, også internationalt, hvor man har diskuteret meget om det der med oliekrise i 70'erne, inflationskrise, vækstkrise, alle de der ting, som 80'erne jo på en eller anden måde blev et svar på. Og der tænker jeg, der er jo nogle paralleller der. Der er faktisk mange paralleller, ikke?
Okay.
Altså fra Schlüter, genopretning, fodnoter, alt det der, fordi altså et af den der historie om, hvordan vi fik etableret det her jernbanespor, som dansk politik på mange måder stadigvæk kører på, konkurrencestater, alt det der, hvad vi snakker om, økonomiske reformer, ikke?
Ja.
Men der er også noget, der slår en, det er, hvor meget diskussionerne i dansk politik i 80'erne, de store diskussioner, ligner de diskussioner, vi ligesom har i dag, som om, at dansk politik ligesom bevæger sig i sådan nogle koncentriske cirkler, hvor det sådan flytter sig sådan ganske, ganske langsomt, ikke? Men altså, du ved, dengang diskuterede vi også sådan noget med det vestlige forsvarssamarbejde, nemlig NATO. Ikke?
Ja,
og den, var den danske debat er præget af det samme som EU-diskussionen om folkeafstemning, om vores forsvarsforbehold er. Den her, der er både noget, sådan noget, hvad jeg synes er sådan lidt hændervriden, der er det her med, bliver vi en del af et meget, bliver vi suget op i et meget større spil, hvor vi mister vores frihed, ikke? Det er også i 80'erne, man ser, at miljødebatten lige pludselig dukker op og bliver politisk central i valgkampe. Ja. Det er sjovt at lægge mærke til. Og så er der andet, der er sjovt i slutningen af 80'erne, bryder den her diskussion op internt hos de borgerlige. Hvad vil det sige at være borgerlig? Hvem er egentlig de rigtige borgerlige? Venstre begynder at gå meget i kødet på konservative og Schlüter for ikke at være ægte borgerlige og begynder at profilere sig som sådan et borgerlig-liberalt modstandsparti. Og det var jo det, der gjorde, at Venstre begyndte at vokse til sidst to førerrollen i det borgerlige Danmark.
Hvad læste du egentlig? Hvad læste du så?
Jamen, jeg har læst en bog af Niels Wium, en 750 sider lang bog, som gennemgår år for år, Schlüters-periode.
Ja. Okay.
Meget, meget ros bog, og det var forgængeren, som handlede om 70'erne også. Ikke? Jeg tror, meningen er faktisk også at komme
læg på lige et, læg lige et link til den ud i noterne til podcasten, så man kan finde det. Det lyder fedt.
Jeg tænkte faktisk, at netop de der paralleller var faktisk, hvad der skulle være dagsordenen i dag, altså EU-diskussionen om forsvarsforbeholdet. Klima, det har været den helt store klima ude i dansk politik den her uge. Yeah. Og så kan jeg diskutere Liberal Alliance og liberalismens sådan, tilstand og vilkår i Danmark, fordi LA'erne mødes. Vi optager her fredag, og i morgen lørdag, der mødes de til deres årsmøde, landsmøde.
Yes.
Jakob, skal vi ikke få vores speedsuits på og komme op på vores racercykler, så vi kan få smidt de ekstra kilo fra påskefrokosterne og tage ud i det bakkede landskab, der er dansk politik? Ingen dekopol, uden at vi starter med fluen på væggen. Du smed faktisk lige ud på Twitter i morges.
Ja, jeg...
Hvor folk gerne ville have været.
Jeg lagde den lige på Twitter, før vi gik i studiet. Altså, jeg synes bare... i en uge, hvor Mette Frederiksen har været i, ja. Har været i Kiev sammen med, hun havde fået sådan en grupperejse sammen med den spanske premierminister, ja. Og var på besøg hos Zelensky, og der er jeg altså nysgerrig nok til, jeg vil godt have siddet med til mødet, ikke fordi jeg tror, der er foregået egentlig noget, som vi ikke godt kan forestille os, hvad de har talt om. Men altså en lille smule historisk vingesus, ikke?
Ja, mærke stemningen også. Ja, de var kommet meget forskellige, Sanchez og Mette Frederiksen. Sanchez kom sådan i afslappet weekendtøj, en windbreaker-jakke og skjorte uden slips, ikke? Mette Frederiksen i skudsikker vest.
Jamen, var det ikke mest, at de var ude at gå i byen, eller sådan?
Men alt billedmaterialet, vi har fået tilsendt, ja. Har jo ligesom været med Mette Frederiksen i hætte, tror jeg, skudsikker vest.
Ja, ja, ja. Jeg kunne ikke finde på at bebrejde nogen af de, der har en skudsikker vest på, hvis de går rundt i forstederne til
Ukraine. Det var ikke for at bebrejde til overhovedet, Ukraine. Det var bare sådan lidt, det er bare lang tid siden, man har set en
ja. Det, der slog mig ved det, ikke? Ja. Det var jo, at det var jo endnu et skridt i forvandlingen af Mette Frederiksen som statsminister, ikke også? Fordi, bare som vi også har snakket om før, det er jo, jeg skrev selv kort efter, at hun var trådt til, at vi nu havde den mest EU-skeptiske statsminister nogensinde, ja. og det mener jeg faktisk var rigtigt, men der er jo sket det med Mette Frederiksen, som jeg tror sker med alle statsministre, at så begynder de at gå til EU-topmøder, så begynder de at snakke med deres kolleger, så begynder de at opdage, hvor afhængige Danmark er af de beslutninger, der bliver truffet rundt omkring, og hvor meget magt, der ligger placeret i Europa og i fællesskabet. Ja. Og så begynder de at blive mere europæiske, og det er Mette Frederiksen også blevet, og det er så slående, det skal vi snakke om senere, også i forhold til diskussionen om forsvarsforbeholdet, hvordan at ikke bare beslutningen om at sætte forsvarsforbeholdet til afstemning, men også Mette Frederiksens argumentation for det afspejler, at hun har fået et nyt syn på Europa.
Ja, og det synes jeg også, når vi skal tale klima senere, det er via krise, at Mette Frederiksen er kommet altså af en international krise, og det, at der er noget med hende, og det her med at træde ind i en rolle som krisemanager. Hendes statsministerskab er en krisemanager-rolle.
Også det, ja. Også det.
Jamen, hvis du er i Kiev for omegn, så er jeg i Berlin.
Okay, jamen, der har jeg lige været.
Ja, ja.
Hvor vil du gerne hen i Berlin?
Jamen, jeg vil ind i Kanzleramt, altså hvad det hedder, det der svarer til statsministeriet i Tyskland, ind på Olaf Scholz' kontor. Vi talte i Dekopol for nogle gange siden, den der meget store tale, han holdt der i Rigsdagen, hvor han trådte ud af Merkels skygge, trak Tyskland ud af en verdenskrigs skygge, talte om frihed og våben og tyske forsvarsbevillinger på 2% og Putin som fjende og Tysklands rolle som også som en militær beskytter af Europa, ikke?
Jo.
Alle klappede. Vi stod her og talte om en historisk tale, og siden da er alting bare gået galt for Scholz med hensyn til Ukraine-krisen, krigen, tyske våbenleverancer, fordi tyskerne de vil give det, man kalder tunge våben til ukrainerne, og de ændrer hele tiden forklaring på, hvorfor er det, vi ikke...
De vil ikke give tunge våben, og de vil ikke lukke for gassen.
Nej.
Og det er der jo nogle gode forklaringer på, men det er super interessant, du nævner det, fordi jeg har ikke været flue på væggen i Kanzleramt. Jeg var ikke oppe i Kanzleramt, da jeg var i Berlin. Det kan jeg lige så godt sige ærligt, som det er. Men jeg havde den her uge besøg af en leder af en tysk tænketank, som var på besøg bare i København, og som jeg havde en god snak med, og som har tætte forbindelser ind i tysk politik, også helt oppe i Kanzleramt. Og det var sindssygt interessant at høre, hvad hun fortalte, og hun fortalte præcis det, som du siger der, det der med, at Olaf Scholz er ligesom kørt fast i det, der er den gamle tyske europapolitik, i frygten for, at befolkningen ikke rigtig vil være med, hvis det begynder at gøre ondt og koste noget. Og det er jo det, der er med at lukke for gassen, det er, at store dele af tysk industri er sindssygt afhængig af russisk gas til at køre produktionen, så det kan virkelig komme til at koste noget.
Ja.
Det er det med at sende våben ud og rigtig træde ind på scenen, og sende tunge våben. Kan vi det som tyskere?
Præcis, og der kan man sige, det der med gassen, det har jo været helt op at vende den her uge, fordi ministerpræsidenten, hun hedder Manuela Schwesig i Mecklenburg-Vorpommern, altså hun er blevet, altså pressen har sandsynliggjort, hun står under anklage for, altså sådan på sådan helt russisk manér, have skabt en miljø-NGO, som i virkeligheden er en lobbyorganisation for Gazprom, og der skulle arbejde for Nord Stream 2, altså den her gasledning fra Rusland uden at kunne ned igennem det, hvad det hedder, Østersøen til Tyskland, som munder ud i Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Og kæmpe skandale, ikke? Som også den der organisation skulle også blandt andet ligesom, altså, finde ud af, hvordan man kunne undslå sig amerikanske sanktioner, når Nord Stream 2 blev lavet, ikke?
Og samtidig så er der så det, som jo altså er helt bizart, men virkelig, virkelig interessant, det er, at dem, der står allerhårdest nu og banker på døren og siger, nu skal der ske noget, nu skal der gang i den, det er ikke CDU, de konservative, det er ikke det liberale parti, det er de grønne. Ja. Det er simpelthen de grønne. Jeg har faktisk lige fundet et klip, som jeg lige, som du skal høre. Prøv lige at høre det her.
Ja.
Das Problem ist im Kanzleramt und Herr Scholz spricht von Zeitenwende, aber setzt sie nicht ausreichend um und da braucht's deutlich mehr Führung.
Ja, det vi hørt her, det er en politiker, som hedder Anton Hofreiter, og det er sådan et af de der eksempler, hvor man næsten ville ønske, at podcastlytterne også kunne se ham, fordi at han er sådan en skægget og lidt langhåret fyr. Hans hår falder, det er ikke engang bare Bundesliga-hår, det er længere endnu, det falder helt ned over hans jakke. Ja. Han ligner en gammel flipper.
Ja.
Og han er en grøn politiker nede fra Bayern, tror jeg.
Ja.
Og han er altså med i et talkshow på den tv-station, der hedder RTL, hvor han siger, det vi lige hørte her, at problemet ligger hos kansleren.
Præcis.
Vi har brug for mere fyring, som man siger. Vi har brug for mere lederskab.
Ja.
Og det er simpelthen de grønne, der står. Og det var sammen en af de mest interessante ting, jeg læste i en af de aviser, jeg fik stadig mig igennem i Berlin. Det var et stort interview med Habeck, den tyske erhvervsminister, som jo har danske aner og alt det her, som jo er en af de mest magtfulde grønne politikere i den nye regering.
Ja.
Og hvor han går ud også og siger, vi skal levere mere, opfordrer tyskerne til at slukke for lyset og spare på de varme bade, sådan så at de kan klare sig med mindre energi, og ligesom sætter den der krisestemning, som Scholz ikke vil sætte.
Ja.
Og vi har den grønne tyske udenrigsminister, som også presser på for, vi skal give tunge våben, vi skal gøre mere. Det er en meget besynderlig situation. Det er simpelthen Socialdemokratiet, der er de fodslæbende i
Tyskland. Ja, det er meget, men du ved, jeg tror, det vi taler om der sidste år, og det der, at nu konfronterede man det med, at når tyskerne lige pludselig siger, nu opruster vi militært, så konfronterer man spøgelset fra 2. verdenskrig, det er klart. Men jeg tror meget, at det her med at levere våben, og også det her med gassen, det er i virkeligheden en reaktion, og det, man er havnet i problemer med, det er i virkeligheden et andet spøgelse i Tyskland, nemlig hvordan man så reagerede på efter 2. verdenskrig. Altså hele den der idé om, at Tyskland som, altså det, vi talte om sidst, Wandel durch Handel, altså at man skabte forandringer gennem samhandel, at man var den bløde magt, en blød supermagt.
Ja.
Og der er en opfattelse i Tyskland, tror jeg, at netop fordi, at Tyskland blev et meget velstående samfund, et demokratisk samfund og et fredeligt samfund, efter man havde været alt det modsatte under Hitler, så havde man sådan på en eller anden måde trådt hen over en tærskel, som andre lande ligesom også skulle følge med i, ikke mindst de østeuropæiske lande, ikke mindst Rusland. Altså man har haft en forestilling om, at man kunne trække russerne med ind over den der tærskel, og tyskerne på en eller anden måde, fordi de i gang havde været de ondeste, der nogensinde havde været, nu er blevet de bedste, fordi de havde konfronteret sig selv med den der fortid. Og det er jo det, de støder ind i nu, det er, jamen du kan ikke, der er ikke Wandel durch Handel. Der er, hvad det hedder, nu skal man helt ind og røre ved, og det er jo en ideologi, og som alle ideologier, der er både noget socialpsykologi i det, men der er også nogle pleje af økonomiske hårde interesser.
I høj grad, ikke?
Tyskerne vil ikke, og det viste de også under eurokrisen, de vil ikke kompromittere sig selv som eksportnation. Det er så dybtliggende. Og der kan man sige, der er hele den der den ideologiske forestilling om blød magt. Det går ind og beskytter nogle økonomiske interesser, som tyskerne skal konfrontere.
Men det, der er det store spørgsmål, og som jeg tror, ingen rigtig har svaret på lige nu, det er, om den tyske befolkning stadigvæk ligger der, eller om den i virkeligheden nu er foran SPD og Socialdemokraterne. Ja. Fordi der er det der berømte citat fra den tidligere polske udenrigsminister Sikorski, som sagde, i 70 år har vi været bange for, at Tyskland skulle styre Europa. Nu er vi bange for et Europa, hvor Tyskland ikke tager styringen.
Ja.
Og det er lige præcis det, som SPD står med lige nu, det tyske socialdemokrati. Tør de at gå ind og tage føringen, både i forhold til Tysklands internationale rolle, kan Tyskland lede andre lande, kan de stille sig i spidsen, men også i forhold til vælgerne, tror de på, at vælgerne vil være med, hvis de siger, venner, vi er nødt til at tage ansvar, det er ikke nok bare at producere Mercedes og gode vaskemaskiner, vi skal også ud, og det er pissespændende.
Jakob, som jeg sagde i starten der, det har været den helt store klimauge påskeferien var vitterligt knap overstået, før der igen var et stort pressemøde i Spejlsalen inde i statsministeriet, hvor Mette Frederiksen, Nicolai Wammen, Dan Jørgensen, Jeppe Bruus og Lea Wermelin, fem stykker i alt, stats-, finans-, klima-, skatte- og miljøministeren, præsenterede Danmark kan mere 2, som altså ligger i forlængelse af, i hvert fald på titelbasis, af det, man lavede i januar, Danmark kan mere 1, det var arbejdsudbudsreformer og så videre. Nu handlede det kun om klima, det handlede om det meget akutte, nemlig at blive fri af russisk gas, og så hvordan vi kan øge vindmøllekapaciteten og solcellekapaciteten ret betragteligt her inden 2030. Dagen efter, det var så tirsdag, dagen efter onsdag, der var Dan Jørgensen og så over hos Jeppe Bruus i Skatteministeriet klemt inde mellem ham og erhvervsminister Simon Kollerup, hvor de præsenterede den danske CO2-skat, og hvis Nicolai Wammen ikke havde været til IMF-mødet i Washington, så havde han også været der. Hvad har du tænkt?
Jamen, hvad har jeg tænkt? Først så brugte jeg lidt tid på at få mit hoved rundt om det, fordi at, som jeg huskede det, så da det der Danmark kan mere 1 kom,
ja,
så huskede jeg det som om, at oplægget var, at Danmark kan mere 2,
ja,
skulle handle om
uddannelse,
ikke?
Anden generations reformer.
Yes, reformer.
Ja, alt det der. Ja.
Og der kom jo så for nyligt det her udspil fra den kommission, regeringen har nedsat, med Niels Schmidt i spidsen. Men det her,
nu,
ja, der nu blev Danmark kan mere 2, det var jo en energipakke, ja, en energi- og klimapakke,
ja,
som så var foranledet af Ukraine-krigen selvfølgelig, og ja, hele den retænkning af dansk klima- og sikkerhedspolitik, som, ja, som regeringen kommer med nu, og hvor, ja, altså, hvis ikke man forstod det efter det pressemøde, jeg tror, det var også det, de sagde igen og igen og igen, det her med, energipolitik er også sikkerhedspolitik, præcis, klimapolitik er også sikkerhedspolitik.
Er Putins gas.
Og det var ligesom om, ja, de sagde det næsten som en besværgelse, synes, ja, jeg, fordi uden at lyde for hårdt eller arrogant, det er jo ikke nogen nyhed. Det har vi altså vidst i mange år, ikke også? Men det er ligesom om, at nu er det for alvor blevet klart og blevet en realitet i dansk politik.
Altså, der er jo ikke, altså hvad det hedder, planen har nok hele tiden været, at der skulle komme de her klimatiltag nu.
Ja.
Det er jo også, ligger jo også inden for det, man har aftalt med klimaloven og alt det her. Det sjove ved det var bare, at så kaldte man det lige pludselig Danmark kan mere 2, altså lagde det ind under det projekt.
Ja.
Det virker som om, det er noget, der er stødt til, ikke? Men netop det der med, at de stod og reciterede sikkerhedspolitik, Putins krig, alt det der, brugte det som en motor, ikke? Der er det, vi ser det her, jeg talte om før, hvordan Mette Frederiksen har relanceret sig selv og regeringen som krisemanager, og det er den diskurs, der nu træder ind i klimapolitikken. Der kan man jo sige, klimapolitikkens problem har jo altid været, at konsekvenserne ved ikke at gøre noget eller ikke at gøre nok, de lå meget, meget langt ud i fremtiden. I hvert fald meget, meget langt set ud fra, hvad tid er en demokratisk politik.
Mere end et folketingsvalg.
Men nu har man den der, det der element af alarm af noget, ja, akut,
ja,
der kan skabe det der handlerum, hvor vi lige pludselig kan gøre noget, netop som vi taler om med tyskerne, gøre noget, der gør ondt. Fordi altså, CO2-skatten kommer jo til at gøre ondt, både på forbrugere og på virksomheder. Og der skal man jo have en vide, hvorfor gør det ondt? Og det ved vi så, det ved vi
men
så nu.
Men her synes jeg så også, der var et lille paradoks i ugens to store pressemøder, fordi at på den ene side var det helt klart det, og at Ukraine-krigen, og det synes jeg for så vidt er fair nok, men det er også blevet en del af Mette Frederiksens klimafortælling om sig selv. Hun skrev den her kronik før Ukraine-krigen i Politiken, tror jeg det var, ikke, der hed jeg er ikke længere rød, før jeg er grøn. Nu, ja, er jeg bare grøn hele vejen igennem fra, ja, top til tå. Og der er det her blevet en del af fortællingen. Nu er det her endnu en vigtig begrundelse for, hvorfor vi skal være grønne. Ja. Hvorfor vi skal gå virkelig all in på den der klima.
Ja.
Men når de så kommer med CO2-skatten, så er det stadigvæk, så vælger de stadigvæk den model, der ikke, du ved, for alvor kunne gøre ondt, og hvor bestemt rigtig mange af de ting, der virkelig virker, bliver skubbet lidt ud i fremtiden. Ja. Det hviler stadigvæk på nogle beslutninger, der skal træffes lidt længere hen ad vejen, og der er stadigvæk nogle store udstående, både med bilisme og med landbruget, som man overhovedet ikke begynder at røre ved.
Ja, ja. Jamen, altså, regeringen var blevet præsenteret for 3 modeller af den ekspertgruppe, man havde nedsat, der skulle kigge på grøn skattereform, som falder i 3, tror jeg nok, faser. Ikke?
Ja.
Og de har fået en model, som er den hårde model, der har lavet en afgift til alle, uanset hvad. Og så var man populært sagt spændt markedet for den grønne politik, ikke? Og sagde, at vi laver en ny spilleplade, nye regler her, der er det, og så må man innovere.
Og, til, også selvom det betyder, at nogle virksomheder så siger, så kan vi ikke producere i Danmark mere.
Det var man vildt. Altså, jeg mistede job, ikke? Fordi at set ud fra sådan en meget stor økonomisk betragtning, så mister du job et sted, kan få dem et andet, ikke? Og så var der to andre modeller, som tog, hvad skal vi sige, politiske hensyn. Altså, at der er nogle arbejdspladser her nu, som politikerne ikke er særlig glade for at skulle miste, fordi der er noget produktion, vi så skulle miste. Og det er det hele kommer til at handle om. Og det handlede det også om i dækning, inklusiv vores egen Aalborg Portland. Og det gør det jo ikke, fordi at vi vil være lide eller onde. Det var fordi, at Mette Frederiksen selv i 2018 sagde det der, alle har hørt. Jeg hægter mig fast til Aalborg Portland, før det lukker. Ikke? Altså, hun satte sit eget politiske liv på spil for, at Aalborg Portland altså ikke må lukke på baggrund af en klimaskat i Danmark. Og det er jo sådan, ligesom, og det var en del af det, der kom frem her, det var, at Aalborg Portland skal ikke betale lige så meget for den CO2-udledning, de laver, som andre skal. De skal stadig betale meget, fordi der er et kvotesystem i EU på 750 kroner per ton udledt, men de skal kun betale 100 kroner oveni, hvor andre skal betale 375 kroner oveni. Det er et udspil, der kan være elastik i det, men signalet var i hvert fald klart, at det hensyn var taget. Det er jo ikke kun til Aalborg Portland, der findes flere andre virksomheder, som
men
har den mærke samme.
Men hvis man var Aalborg Portland lige nu, ikke, så vil man sørge for at lige lave et sundhedstjek på ens public relations arbejde, fordi de kan godt forberede sig på at blive en vigtig del af den næste valgkamp. Det er 100% sikkert. Ja. Uanset om de kan lide det eller ej, det gør de bare.
Ja. Så synes jeg, der var noget andet, som I lagde mærke til, det specielt gjorde sig gældende. Det grund til, at Lea Wermelin var med på det første pressemøde. Ja, det er jo det her med, at man for at skulle etablere havvindmøller og vindmøller på land og solcelleranlæg på land, bliver nødt til i regeringsopfattelse og hvad skal man sige, gøre vedtagelsen og etablering noget hurtigere. Og det vil sige, at man tilsidesætter miljøhensyn, landskabelig værdi, alle sådan nogle ting. Og hvad der præcis ligger i det, det ved vi jo ikke endnu.
Som vores kollega her i Koldstein meget morsomt sagde i vores daglige podcast Azure, hvor han sagde, hasselmusen er jo et sødt dyr, men den skal nok forberede sig på, at der ikke bliver taget helt så meget hensyn til den i fremtiden, præcis, som der er blevet gjort indtil nu.
Og det er jo interessant, at miljøpolitik og klimapolitik ikke længere går hånd i hånd. Det er også historisk interessant, fordi grunden til, at Danmark har været foran på klimapolitik, det er jo fordi, at der var en grøn bevægelse på civilsamfundsniveau, som havde arme ind forskellige steder i politik, altså på venstrefløjen selvfølgelig, men jo også i et parti som f.eks. det konservative Folkeparti. Danmarks Naturfredningsforening var der masser af konservative, der var ind i for år tilbage. Det er ikke helt det samme
man
i dag.
Man kan jo se det også med debatten om de her nye energiøer, præcis, at klimabevægelsen og miljøbevægelsen er ved at gå separate ways.
Det er grønt mod grønt, som en regeringskilde sagde til mig her den anden dag. Ja. Ikke? Og det er de også selv sådan lidt, gå ved, hvordan det spiller sig ud. Men det er altså, at grund til, at Lea Wermelin, stod der en miljøminister, Lea Wermelin, det er jo fordi, det er hende, der skal tage slagene med miljøorganisationerne og miljøbevægelserne derude og sige, at tingene er blevet anderledes. Det er historisk interessant, synes jeg. Ja.
Tak fordi du lytter med. Husk, at du nu ikke behøves at nøjes med at lytte til DKP, men kan være med live, når Jakob og jeg tager ind på Hotel Cecil i København og optager DKP. Det er den 17. maj kl. 8 om aftenen. Du er med før, under og efter optagelsen, og bagefter fortsætter vi snakken i baren over en øl. Gå ind på ticketmaster.dk og bestil dine billetter, eller gå ind på altinget.dk og klik dig ind på billetbestillingen der. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind.
Jakob, du er på vej med en analyse om vores EU-folkeafstemninger, ja-sidens problemer.
Den ligger ude på internettet et eller andet sted, ja.
Jamen, så lad os, den skal vi så også have i show notes.
Ja, den kan du lige lægge et link op til. Mm-hmm. Det er fordi, at jeg har haft det lidt ligesom i den der film Groundhog Day, hvor at, man står op hver morgen, og så begynder den samme dag forfra. Ja, det er sådan lidt, jeg har det i forhold til afstemning om forsvarsforbeholdet. Jeg synes simpelthen, det er en... Det er en genindspilning af den film, som vi så i 2000, da vi stemte om euroen, og af den film, som vi så i 2015, da vi stemte om retsforbeholdet. Ja. Det er det samme all over again.
Ja. Hvordan det? Prøv lige at gå nærmere det, ind på det. Du taler om nogle fælder, som ja-siden ofte ryger i. Hvad er det?
Er det de der EU-afstemninger? Der er ligesom tre faste fælder, som jeg beskriver. Og der, hvor vi er nu, hvor der stadigvæk er 5 uger til afstemningen, det er, at ja-siden allerede er faldet i 2 af de 3 fælder, ja. Og nu har de ligesom den tredje tilbage, de måske kan undgå. Men ja. de tre fælder, det er et, den fælde, der hedder, at det hele er noget snyd og bedrag. Ja. Og det er en diskussion, der kommer hver gang, vi snakker om EU, så bliver ja-siden beskyldt for at snyde. De har valgt tidspunktet på det er et uretfærdigt tidspunkt, de vælger at tage afstemningen på. Ja. De vil på at snyde befolkningen, ja. Og de vil også udforme stemmesedlen på en måde, som manipulerer med vælgerne. Den har vi ligesom haft, ikke også? Ja. Og ja, siden faldt i med et brag, og de måtte lave stemmesedlen om, og hele den debat, det er bare kørt lige efter bogen.
Ja.
Nummer 2 fælde, det er den, der hedder, ja, siden skjuler, at der i virkeligheden kommer meget mere union, end de siger offentligt. Altså, de vil overføre mere suverænitet fra Danmark. Vi mister mere selvstændighed, end ja siden indrømmer.
Ja.
Det er også en klassiker op. Ja. Kongeeksemplet på den var, hvad vil du sige?
Nej, men det var bare, at, altså, og så havner man det der med, at så skal man ud og stille nogle garantier. Det
så, begynder
også
de, så begynder de at garantere, at det kommer i hvert fald ikke til at ske. Og det har jo i mine øjne den fuldstændig modsatte effekt af, hvad jeg siden ønsker sig. Ja. Fordi at når først man begynder at garantere, at noget ikke sker, så tænker vælgerne nok, okay, hvis du er nødt til at udstede alle de garantier, ja, ja, så må det være, fordi der er noget om snakken, ja, at det virkelig er farligt. Ja. Og jeg var inde og læse op på det fra euroafstemningen, og det er så vildt, virkelig opfordret, at man lige læser den del af analysen i hvert fald. Ja. Altså, Jens Peter Bonde, nu afdøde Jens Peter Bonde, ærede være hans minde, gik ud i forbindelse med euroafstemningen og sagde, at den danske velfærdsstat kunne ikke fortsætte, hvis Danmark gik med i euroen. Ja. Altså, så ville folkepensionen være i fare, SU ville være i fare, alle de danske velfærdsydelser, det kunne umuligt fortsætte.
Ja.
Og De der ting, de skabte jo panik i ja-kampagnen, ja, i Poul Nyrup Rasmussens regering dengang. Så Poul Nyrup, han besluttede sig for at skrive et brev til de dengang 14 andre EU-lande, hvor de ligesom skulle garantere, at folkepensionen ikke var i fare.
Ja.
Og det var selvfølgelig en dødfødt idé, fordi der var jo ikke nogen statsminister i Spanien, eller i Tyskland, eller Belgien, der ville til at skrive breve om danske velfærdsydelser. Det anede de jo ikke noget om. Hvad skulle de sige? Det kunne de ikke. Det var en vanvittig idé. Så det måtte han selvfølgelig droppe igen, og sende det der brev til EU-landene.
Ja.
Og så i stedet for, så gjorde alle ja-partierne dengang det, at de lavede en fælles garanti, hvor de lovede, at folkepensionens grundbeløb og ekstra ydelser ikke ville blive forringet i mindst 10 år efter euroafstemningen.
Ja.
Og du ved, altså, det var jo så vanvittigt, ikke også? Fordi at alle vælgerne måtte jo så tænke, nå, okay, 10 år, men så ved vi godt, hvad der sker bagefter i hvert fald. Altså, implikationen blev ligesom, at der lå nogle skjulte planer om at forringe folkepensionen.
Ja.
Og man kan bare sige, uanset hvad man mener om euroen, det havde jo intet med folkepensionen eller dens niveau at gøre.
Nej, men den slags bliver reformeret af helt andre årsager end EU.
Det blev omdrejningspunktet for debatten, og så var det rigtig morsomt til sidst, da debatten så var ved at være overstået, så gik nej-siden ud og sagde, ja, de forstod heller ikke, hvorfor Nyrup havde snakket så meget om folkepension, for det var i hvert fald ikke noget, som de havde snakket om. Det var helt grotesk, men ja-siden gik lige i fælden.
Sidste fælde, Jakob.
Jeg skal lige sige en ting om retsforbeholdet, men ellers kan man læse analysen, men det er, at retsforbeholdet, det var jo et helt sindssygt eksempel på den fælde, fordi der var selve afstemningen jo lavet på en måde, så vi ikke stemte om afskaffe retsforbeholdet, men vi stemte om at lave sådan en meget, meget kompliceret tilvalgsordning, hvor Danmark så kunne vælge sig ind og ud. Og det er udtryk for lidt det samme, at ja-siden gerne ville garantere, at der ikke skete alt muligt slemt.
Ja, vi har styr på, hvad der er, der kommer til at ske.
Og vælgerne blev selvfølgelig bekymrede og stemte nej.
Ja.
Så det er det andet fælde. Den er de også faldet i denne her gang, ikke? Fordi Jeppe Kofod har jo nu været ude og garantere, at hvis EU-forsvarssamarbejdet en dag skulle gå hen og blive overstatsligt, altså sådan, så Danmark måske i teorien kunne blive tvunget til at sende soldater i krig mod vores vilje.
At der ikke vil være vetoret.
Så skal der nok komme en folkeafstemning mere.
Ja.
Og det er jo igen, det er fuldstændig det samme. Det er, i stedet for at afmontere frygten, så kommer han på en eller anden måde til at bekræfte den. Det er de 2 fælder, og de er faldet i. Så er der den 3. fælde, hvor jeg ikke synes, de er faldet i endnu.
Ja.
Og det er den fælde, der hedder, at når kampagnen spidser til, så begynder ja-siden gerne at lave en skræmmekampagne og sige, det går helt, helt galt, hvis vi ikke afskaffer det her forbehold.
Ja, præcis. Når du lige siger det der, så lad os lige faktisk tage fat i det der pressemøde der fra i tirsdag, så lige høre, da Mette Frederiksen bliver spurgt om det der med forbeholdet. For der har jeg nemlig fundet det vil lade jeg jo nemlig mærke til der. Det kommer her.
Politik er jo også en gang imellem, når der sker store verdenshistoriske begivenheder, og det er Ruslandskrisen jo, at man så smider den der hånd ind på kogepladen og markerer, hvor man hører til. Og jeg synes, Danmark skal høre fuldstændig til sammen med vores allierede.
Ja, det hun siger, det er, at det går ikke helt af helvede til, hvis vi ikke er med. Vi kan stadigvæk gøre rigtig, rigtig meget. Det her, det handler egentlig slet ikke om på en eller anden måde, om hvad vi kan gøre, hvad vi ikke kan gøre. Men det er, vi signalerer, at vi står sammen til det, yes. hun siger der. Og der undgår hun jo netop, hvad skal man sige, Project 4.
Lige præcis.
Som ja-partier, ja-kampagner, ikke bare i Danmark, men jo også i Brexit-afstemningen, meget hurtigt falder i. Ja. Ikke? Tro med død, ødelæggelse og dommedag, hvis ikke siger ja.
Jeg synes det var så interessant, at hun sagde det der, fordi at hvis ja-siden kan fastholde det der, så tror jeg, at de har en større chance for at få et ja hjem, fordi præcis. Det er jo det ærlige argument. Ja. Det er, at det er ikke det, der kommer til at forandre hverken Danmarks eller Europas fremtid, om Danmark har det forsvarsforbehold eller ej. Det er der andre ting, der afgør. Mm. Men det er et spørgsmål om, hvem vil vi gerne være? Ja. Vil vi gerne vise og signalere, at vi står sammen med de her lande, ja. Som vi er i klub sammen med? Ja. Eller vil vi godt stå lidt på sidelinjen?
Jeg talte med nogle kilder op på Christiansborg, og det er jo altså noget af det, som ja-kampagnen sidder og kigger på ret intensivt. Altså vælgerundersøgelser, og netop undersøger det der med, hvordan er det, vi undgår på en eller anden måde at komme netop ind i sådan noget project. De ved det godt. Det, der bare er svært for dem, det er jo, når så først debatten og kampagnen kører, kan man holde fast i det. Måske også fordi, at der er jo også et værdikampselement fra ja-siden i det. Altså, det skal man, der er nogle følelser her, også som findes på ja-siden. Måske sådan mest sådan tydeligt set, ligesom en parti, som det radikale venstre, der sådan, ja, måske han har en tendens til at mene, ligesom, at hvis vi ikke er med, så går det rent faktisk galt. De er bange for ikke at være med, ja. Hvor man kan sige, at nej-siden kan være bange for, hvis vi kommer med, ikke? Jo. Men det er, der bliver arbejdet rigtig meget med, hvad kan man sige, hvordan skal vi møde kampagnen, hvordan skal vi møde den usikkerhed, der er jo helt åbenlyst, der er modstand, der er i befolkningen. Så der er altså, der bliver tænkt, kan man sige, over det. Det er ikke tilfældigt, at hun siger det på den måde.
Jeg synes, en interessant ting ved det argument, hvis man nu forestiller sig, at det lykkes for ja-siden at holde fast i det argument, så synes jeg, altså det som Mette Frederiksen siger her med, for mig handler det simpelthen om, at jeg godt vil stå sammen med de andre. Ja, ja. At Europa må ikke blive splittet nu. Det er jo det, Putin er ude på. Det ved vi. Det er Forsvarets Efterretningstjeneste også skrevet adskillige trusselsvurderinger. Ja. Putin er ude på at skabe så meget splittelse som muligt.
Ja, ja.
Men hvis hun virkelig mener det argument, det tror jeg sådan set, hun gør, så ville det rigtige jo ikke være at sætte forsvarsforbeholdet til afstemning. Mm. Så skulle hun jo sætte alle forbeholdene til afstemning, for så skulle hun sige, vi skal også være med i den fælles valuta. Præcis. Det er jo den store, det er jo den store solidaritetserklæring med de andre EU-lande. Ja. Det er at sige, vi lægger den der famøse hånd på kogepladen og tager den samme valuta som jer. Den har hun valgt ikke at gøre, og det tror jeg helt lavpraktisk hænger sammen med, at hvis hun havde taget den store afstemning, så måske er hun også selv imod, men hvis hun havde taget den store afstemning, så havde hun mistet SF. Ja. Så havde SF været nødt til at anbefale nej.
Og der skal man huske på noget andet. Ikke? Hvem er de politikere, der har personlig politisk kapital at sætte ind her? Ja. Jacob Ellemann vil rigtig gerne have lov at profilere sig her, fordi han virkelig mener det. Det kan man mærke, når man snakker med. Han mener det virkelig, og det er en god platform for ham at være på. Men han er ikke nogen særlig populær skikkelse politiker i befolkningen. De populære politikere, det er Mette Frederiksen, det er Søren Pape, og det er Pia Olsen Dyhr. Og de har alle tre et bagland, som er noget iffy på, når det kommer til EU. Men det er dem, der har noget, altså det er dem, der simpelthen har jetonger og komme ind på bordet og sige, du skal stemme ja, fordi at du stoler på mig. Du kan godt lide mig. Når jeg siger det her, så skal du være med.
Det er så spændende at se med Søren Pape og Pia Olsen Dyhr, hvor meget går de ud og lægger sig i selen for at få det her ja-hævet.
Begge partiledere har af forskellige årsager jo en strategi, hvor de lægger sig meget på hjul af fører. Handen i deres respektive blok. Ikke? Og det bliver interessant at se, hvis Søren Pape virkelig sætter sig selv på spil, vil Pia Olsen Dyhr sætte sig selv rigtig på spil. Det bliver interessant. Der var noget andet, jeg tænkte på, Jan, netop det der med NATO-forbeholden og EU-forbeholden, så jeg ikke læst på det der fra 80'erne. Altså det her med, at vi havde fodnoter, hvor vi hele tiden ville undslå os, mellemdistanceraketter, og amerikanerne skulle sige, hvis de sejlede gennem Østersøen og havde atomvåben med, hvilket amerikanerne selvfølgelig ikke. De holder den slags ting hemmeligt. Ikke? Men det er jo, at vi havde en udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen, på det tidspunkt, som konsekvent jo kritiserede fodnoterne. Ja. Altså faktisk i et omfang, det kan du også huske, selvom jeg bare var dreng dengang, så kan man huske det. Han fik jo næser hele tiden for...
Ja, og grinede af dem.
Altså, jeg kan ikke høre det der begreb, men nogen får næsten uden at tænke på Uffe Ellemann. Det blev sådan en ritual, en joke, ja. En vittighed. Nu havde Ellemann igen fået næse for at have stået i NATO's hovedkvarter og brokket sig over en folk, altså hvad der var flertal for i Folketinget, og sagt ligesom, ja, vi skal jo sige det her, men jeg mener det personligt ikke. Altså, og det fik han jo næse for. Det vil jo, altså det, der betyder, det er jo det, der du også talte om sidst, at der var jo, altså, at det vil svare til i dag, at ja-siden konsekvent hele tiden talte for, at vi skulle afskaffe de her forbehold, og hele tiden gik ind og markerede en positiv EU-linje. Det, du sagde, det er jo det der, det nytter ikke rigtig noget, at vores forhold til EU er blevet sådan strategisk. Mette Frederiksen, der går rundt og kalder EU-budgetforhandlingerne for gag-gag, og jo har sagt, ligesom, at vi skal ikke afskaffe nogen forbehold. Det er også derfor, hun har brug for at tale om, at Ukraine-krigen ændrer alting fuldstændigt. Altså, og jeg tror bare, at det var det, du også sagde sidst, at når du havner i den der situation med, at du egentlig har talt sådan imod EU, eller i hvert fald talt dårligt om EU, i hvert fald slet ikke for EU, jamen, så er det jo det der med, at så får vennerne den der fornemmelse af, jamen, er der gedulte motiver?
Mener de det egentlig?
Mener de det egentlig, ikke?
Var det det, de mente i går, eller det, de mente i dag?
Så kommer det der skære hykleri over det. Så er det ligesom, at de der garantier kommer, ikke? Fordi man simpelthen siger, nej, det er ikke hykleri. Jeg mener det i virkeligheden, som du så også selv sagde før. De kommer i sig selv til at virke mistænkeligt. Og så er der en ting, der slår mig fra fodnoterne til forbeholdene. De handler om os selv på den måde, at de handler ikke nødvendigvis om det, vi egentlig taler om, men vores billeder og vores følelser af, hvem vi er. Altså, der er en følelse af, at der er et land, der er på kanten af at kunne forsvinde ind i det store hele, men der er også en følelse på ja-siden, som er, at vi er så små, at vi bliver pinlige, hvis vi ikke er med sammen med de store. Og det er de to følelser, der står og kolliderer med hinanden.
Men jeg synes lige præcis, det sidste, du siger med en følelse af et land, der kan forsvinde, det synes jeg lige præcis ikke at det, der er i gang, det der er i gang, det har jo
fra
været... Det kunne man jo godt kalde et substansargument. Altså det er jo, hvis du går ned i det argument, så er det noget med dansk selvstændighed, vi har en særlig form for demokrati, nærdemokrati, beslutningerne skal tages tæt på borgerne og sådan noget. Så den der, det synes jeg, det har været en bærende del af mange EU-afstemninger. Ja. Hvis man kigger på nej-kampagnen, der er et større medie i Danmark, der anbefaler et nej, og det er Ekstrabladet. Ja. Og det gør de meget højlydt og meget direkte. Og hvis man prøver at læse deres ledere om den her afstemning, de har skrevet en del af dem, så handler de alle sammen om snydargumentet. Om snyd, bedrag og hykleri. Der er ikke en eneste leder, der handler om, at det vil være dårligt for Danmarks demokrati, at det vil være farligt for Europa. De handler alle sammen om snydargumentet. Det er ligesom det, der bærer den kampagne.
Men er der ikke på Messerschmidt, så er det den der frygten for EU-hæren, frygten for en fransk præsident, der lige pludselig sender danske jenser til
for
en
ham
neo-imperialistisk krig i Afrika. Det og det er jo den der med, at vi mister os selv i det store, i det store hele. Ikke? Og for ja-siden, de har ikke, og det er på den der fælde, man ikke er faldet ind i nu. Project 4 er jo altså set i sådan en intern politisk kamp, den der følelse med, at Danmark er et lidt provincielt land, og nu skal vi altså også se at komme med på det internationale, det moderne, som kommer udefra et andet sted, og det er pinligt og skamfuldt.
Det bliver spændende nu,
den er jo i gang. Janne Jørgensen, hvis du kigger på den måde, han argumenterer på, så det der med, nu bliver det pinligt at være dansker, fordi at vi ikke vil sige ja til.
Held og lykke med den kampagne, siger jeg bare. Den tror jeg ikke på. Men det, jeg synes, der bliver spændende, og det er jo interessant, om det når at blive rigtig en del af valgkampen, det er jo, om Sverige og Finland kommer til at betyde noget. Fordi nu er det fuldstændig tindrende klart for alle, at Sverige og Finland er på vej ind i NATO. Ja. I denne her uge skete der det, at Aftonbladet, som er den største svenske avis, tabloidavis, og som har et klart socialdemokratisk hældning, den skrev en leder, hvor den skiftede holdning, sådan, altså helt udtrykt i lederen skrev, vi har tidligere været imod NATO-medlemskab, nu har vi skiftet holdning, vi går nu ind for det, og vi vil gerne forklare hvorfor. Ja. Og når Aftenbladet går forrest, så er det en forløber for, at det svenske socialdemokrati, som har været de fodslæbende her, de også skifter holdning. Ja. Og med finnerne, der ved vi, der er en meget grundig politisk proces i gang. Der kommer også en rapport i denne her uge om finsk NATO-medlemskab, og den finske præsident og statsminister Sanna Marin arbejder meget systematisk på at få det her til at ske. Ja. Det kommer til at ske. De kommer til at melde sig ind i NATO. Ja. Det kommer jo til at betyde, at Norden sådan set er samlet i NATO, og at Norge er så ikke med i EU, men Sverige og Finland er jo også med i det europæiske samarbejde. Kommer det til at betyde noget, altså for det her argument for igen, at Danmark med på de rigtige hold? Er vi med i den rigtige klub? Ja. Det synes jeg bliver interessant at se, om nordisk sammenhold kommer til at være en del af kampagnen.
Ja, interessant.
Du lytter til DK Pol.
Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på #DKPol.
Jakob, vi optager her fredag formiddag, som sagt i morgen lørdag i Kolding. Der slår Liberal Alliance dørene op til deres årsmøde. Alex Vanopslagh er der, Henrik Dahl er der, Ole Birk er der, pressen er der, Altinget har også en mand på gerningsstedet. Opgaven for Vanopslagh er helt klart, han skal overbevise dem, der er i partiet, om partiets fortsatte eksistensberettigelse. De kom jo ind lige knap og nap i 2019-valget i noget, der lignede en fuldstændig sønderbumpet kampagne. Ja. Mistede enormt stærke politikere, Joachim B. Olsen, Merete Riisager, Samuelsen nedlagde sin politiske karriere, Simon Emil Ammitzbøll nedlagde sin politiske karriere. Det har været en stor rygende ruin, ikke? Men hvad så man kan sige, i meningsmålingerne ligger, har man ligget der mellem 2-3%. Partiet er ikke dødt, men det er heller ikke helt levende. Og Ej. Det er ligesom, hvis man skal sige, at opgaven der på lørdag er, at Vanopslagh skal puste liv i partiet på ny.
Ja. Ja, hvad skal man sige om det? Jeg synes, det overraskende er måske egentlig, at det ikke er lykkedes dem i lidt højere grad at kapitalisere på krisen i Venstre. Er det ikke det?
Jo, altså jeg har en ret stor veneration egentlig, altså også analytisk, man kan sige, for Vanopslagh. Jeg mener, altså man er en af sin generations dygtigste politikere.
Han har snakket om det nogle gange, at de er et meget, meget lille hold, men de er ikke noget dårligt hold. Nej. Henrik Dahl er jo meget speciel politiker, som er gået all in på værdipolitik, og virker som om, han også ligger et lidt andet sted end de andre. Han er ikke så meget liberal som de andre. Han er mere nationalkonservativ på mange måder. Men Ole Birk og Vanopslagh, det er to liberale fyrtårne, som virkelig er stærke i debatter, og som er meget troværdige i deres kamp for det der mere liberale samfund.
Ja, og Vanopslagh især, synes jeg, er bare, at han er dygtig til ligesom at kunne gå ned i policy, men han har også den der, som folk lægger mærke til, begge hans taler på Folketingets åbning, der har været her de sidste par år, er jo blevet berømte og sendt rundt på, og blevet ros fra alle ender kanter politiske modstandere, for han træder det der niveau op, og i virkeligheden taler meget mere om en verdensanskuelse og nogle dybere.
Hvad er det så, der er galt, tror du? Hvad er det, der gør, at de ikke er kommet helt op at flyve?
Men hvis man kigger på dansk liberalisme, historie efter 2. verdenskrig, så har det kun eksisteret som en protestbevægelse. Ikke? Det har aldrig eksisteret som sådan en formgivende faktor, ligesom Socialdemokratiet for eksempel har været en formgivende faktor for det danske samfund. Ikke? Og det er det der med, at man kan lægge mærke til, som jeg sagde i starten, ved at kæmpe krise i nålerne, altså under 10% af stemmerne, ikke? Af vælgerne, som er ved at dø ud, fordi landbrugbefolkningen svinder ind, og dem, der er tilbage, er gamle, og alt sådan noget, revitaliserer sig selv på en benhård kritik af velfærdsstaten, men også af de andre borgerlige partiers forhold til velfærdsstaten, altså at man er blevet kustodet i velfærdsstaten, i stedet for at lægge den ned. Og det er jo den der kritik, de har, at Slytter er blevet for midtersøen, at det konservative folkeparti ikke er rigtig borgerligt. Det er den, der vokser på Venstre sig blandt andet stor i løbet af 90'erne på den konto med Anders Fogh Rasmussen, som sådan ideologisk indpisker, der indimellem jo kan få det, hvis man kan huske Joachim B. Olsen, da han var på toppen, altså han får Joachim B. Olsen til at ligne en spejderdreng, ikke? Altså han hælder simpelthen kritik og yder forbandelser ned over den danske befolkning, ikke? De er slaver og hunde og gør, som der bliver sagt, og de er ikke frie og alt muligt andet, ikke? Så drejer Fogh til ind mod midten selv. Ja. Og det er jo virkelig det, som LA opstod af. LA opstod som protest imod, at Anders Fogh Rasmussens politik, altså han ikke var borgerlig nok, nu havde man haft mig i regeringsmagten i næsten 10 år. Hvad var det blevet til på mindre skat, mindre stat, mere beskyttelse af den private ejendomsret og alt det der, overvågning, etc. Det var ikke blevet til noget. Der fik man en opblomstring sent i nålerne, bliver store, så rører man ved magten der sammen med Lars Løkke, VLAG-regeringen der fra 16 og frem, og så brænder det hele ned. Ikke?
Måske er problemet så også lidt, at de opbrugte også meget kapital og meget troværdighed på det der regeringssamarbejde i forhold til den økonomiske politik. Det. Altså, der har de bare en svaghed, fordi at de kørte hele det der med at kravle op i træet og alle de der topskattelettelser og sådan noget. Ja. Det blev en joke til sidst. Jo. Og problemet er måske, at de ikke har så meget andet på hylden, at det er for smalt et parti, altså fordi det synes jeg er ulempen ved VA, det er, at de er hverken sådan personmæssigt eller emnemæssigt, kønsmæssigt på alle andre måder, de er ikke noget særligt bredt parti.
Nej, men det de jo havde, synes jeg, med nogle af de, altså en, en uddannelsesminister som Merete Riisager, ja, som jo opnåede det her helt mærkværdige med at blive en meget afholdt minister af folkeskolelærerne. Altså folk, der aldrig ellers ville stemme på hende, havde hun en enorm veneration for, fordi hun gik meget op i faglighed og dannelse. Og jeg synes egentlig, at, og det ved jeg også, når man taler med folk i ILA, det, de savner hende, så at sige, de savner den position, fordi, og det er noget af det, man også kan lægge mærke til, når Alex Vanopslagh for eksempel taler om den der talen til folketingsåbning her i sidste år, altså hvor han taler om det der med ansvar, finde mening i ansvaret, fællesskabet og dannelse og alt det her, som jo ikke, der handler det ikke om økonomi, ja, og skat. Og
de savner jo helt sindssygt, de savner Merete Riisager, de savner Christina Egelund, ikke? Ja. De to politikere vil virkelig gøre
og det ved partiet godt, og så vidt jeg har forstået på dem, så kommer der jo, altså man præsenterer kandidater frem mod sommerferien, som blandt andet skal løse det der problem. Ikke? Men det, man kan sige med liberalisme dansk, i moderne dansk politisk historie, det er, det er en kritik, som indimellem flytter offentlig dagsorden, indimellem flytter holdninger. Det var jo noget, det Joachim B. Olsen gjorde. Den største liberale sejr i de sidste 10 år, det har jo været den der fattig Carina-diskussion, hvor han går ind og siger, hvor lige pludselig, jeg tror selv, politikken skrev leder om, at okay, der var ikke fattigdomsproblemer i Danmark på den måde. Det er det, som liberalismen tjener. Det fører til, det er ikke, at vi får et helt andet liberalt samfund, men at det er det, der bliver anledning til nye justeringer inden for velfærdsstaten. Og det er derfor, man ligesom går fra kritik til justering. Det er det, der gør, at dansk liberalisme bevæger sig i sådan nogle bølger af protest. Det fører til nogle ændringer, men ikke fordi man ikke får indløst sine politiske ambitioner, så daler det ned igen, og det er den der bølge. Og det, man kan sige, der er Vanopslaghs opgave, det er at få skabt en ny stigning. Ja. Jakob, det var den uge. I morgen skal jeg TV2 News og kommentere LA's årsmøde.
Nå, herligt.
Ja.
Jeg tager den ud i solen.
Og så er det jo også sådan, Jacob, at vi her i dag, fredag, skal sige farvel til vores redaktionschef, Cecilie Gormsen, som har fået nyt job. Det bliver lidt vemodigt.
Det er trist.
Mm. Skal vi ikke dedikere denne her udgave af DKPol til hende?
Oh, lad os gøre det.
Vi skal også lige inden da komme med nogle anbefalinger. Hvad har du i din taske i dag?
Vi har talt meget Tyskland i dag, så min anbefaling skal være den bog, jeg sad med i toget både til Berlin og fra Berlin. Og selvom jeg læste grundigt i den på begge lange stræk, så blev jeg ikke helt færdig for sin tyk bog, men det er en af de bedste bøger, jeg har læst i utrolig lang tid. Det er en bog af en britisk historiker, der hedder Neil MacGregor,
ja,
og i den danske version hedder den bare Tyskland.
Ja.
Og det er en fremragende bog. Altså, det kan jo lyde kedeligt med en historiebog om Tyskland, men det er, det er ikke en historiebog. Det er en bog med, jeg tror, 20 eller 25 forskellige fortællinger om Tyskland,
ja,
om Luther, om Hansestæderne, om alle mulige, om Gutenberg, forskellige ting,
ja,
som forklarer, hvorfor det moderne Tyskland ser ud, som det gør. Jeg blev så meget klogere, at jeg læste den bog, og der er så mange virkelig fascinerende ting i den, så den kan jeg varmt anbefale.
Den smider vi op i show notes. Jeg er også på det med tyskerne, men måske sådan en lidt anden. I en anden hensigt, Ivan Krastev og hans kollega Stephen Holmes udgav en bog for et par år siden, der hedder The Light That Failed. Det handler om Vesten og liberalismens tilstand og vilkår, men den fokuserer undervejs også rigtig meget på Tysklands rolle, netop som den der havde overkommet totalitarismen, overkommet, begået det ondeste, kommet ud på den anden side, og det der med at blive et forbillede, som især lande i Østeuropa skulle kopiere, ikke bare i østeuropæernes øjne, men også i tyskernes egen øjne, og den der lidt belærende stil, som tyskerne, meget belærende stil, tyskerne har haft i Europa, især over for Østeuropa, og selvfølgelig også som en del af det der med håbet om at kunne trække Rusland ind i en lignende, at de også skulle kopiere det, som, for de har jo også deres egen totalitære fortid, ikke? Og det er også noget af det, der går igen i den her debat. Der har også været hårde udvekslinger mellem den ukrainske ambassadør i Tyskland og den tyske regering, ikke? Fordi at tyskerne har følt sig pikeret over at blive kritiseret af ukrainerne. Nu skal de ikke komme for godt i gang og sådan noget. Og det har jo været for alle andre, der har stået
diplomatisk pinligt. Krise midt i krigen, hvor at Ukraine her, det var også i den forgangne uge, mens jeg var i Berlin, eller her i påsken i hvert fald, at den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, var på vej til Ukraine på et af de her høflighedsbesøg og solidaritetsbesøg hos Zelensky, og fik at vide, at han var ikke velkommen.
Ja.
Og det var jo simpelthen fordi, at han som tysk udenrigsminister havde været den fremmeste repræsentant for denne her Ruslands forstående linje, og ukrainerne ville ikke se ham.
Nej.
Og det synes jeg, ekstra bemærkelsesværdigt var så, at Steinmeier var ude i et interview, jeg tror, det var i Bild eller i Spiegel, jeg er ikke helt sikker, et af de store tyske magasiner, hvor han var ude og faktisk sige, jamen, det vil jeg også godt sige undskyld for, jeg var for eftergivende, det er også rigtigt nok, hvad de siger.
Ja.
Og så skete der jo så det, at Scholz skulle have været til Ukraine, men det blev så også aflyst, og det er lidt uklart stadigvæk, synes jeg, om det var Scholz selv, der var blevet fornærmet, og ikke synes, han kunne tage derover, når præsidenten lige var blevet afvist, eller hvad det var. Men hvor mindblowing er det ikke, at der midt i sådan en krig kan opstå en diplomatisk krise mellem Ukraine og Tyskland?
Og der tror jeg bare, der synes jeg, at Krastef og Holmes har fat i, og også de her også, de taler også med tyske diplomater der, og historikere, der, altså hvad er det med tyskerne? Det handler ikke bare om nazifortiden, det handler også meget om reaktionen på nazifortiden.
Ja. Og det er også derfor, man skal læse den der Tysklands bog der, fordi den er selvfølgelig skrevet længe før Ukrainekrisen, men den giver også meget langt tilbage nogle forklaringer på nogle af de der mekanismer i tysk politik, som er sindssygt interessante. Også på hele den decentrale opbygning, der er i tysk politik. Det er en kæmpe forskel på Tyskland og sådan et land som Frankrig, for eksempel. Det er Frankrig, meget stærk centralmagt. Tyskland, et land, der jo er samlet af en masse atomer og forskellige. Det er en føderation, og har sådan set opstået som sådan, og først blevet samlet meget sent. Så, og det er måske meget banalt, men super interessant, når man begynder at læse lidt op.
Alright, Jacob. Tak for i dag.
Lige måde.
Også tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Det er vi så taknemmelige for. Mit navn er Esben Schjøring. God weekend og god vind.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.